Mulțumim lui Dumnezeu pentru că suntem împreună, pentru o întâlnire specială cu El, pentru ca în această ocazie să-i auzim glasul, să-i cunoaștem gândurile pe care le are cu privire la noi. Când vorbim de Dumnezeu, cred că cel mai important lucru este dat de ceea ce L-a făcut pentru noi, de dragostea pe care ne-o poartă și pe care și-a manifestat-o prin Fiul Său. Pornind de la acest adevăr important pe care îl știm despre Dumnezeu, se naște poate în mintea multora dintre noi cum se explică totuși tăcerea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne iubește așa de mult, cum spune Scriptura și cum a demonstrat-o Domnul Iisus Hristos, de ce tace? De ce tace atunci când îi cerem să ne răspundă? De ce tace atunci când îi cerem ajutorul? De ce tace atunci când avem nevoie mai mult decât oricând de un cuvânt din partea sa, de o vorbă? Îmi vine în minte în sensul acesta un moment din Evanghelia după Matei în care marele preot Caiafa ia cuvântul, îl acuză pe Domnul Iisus Hristos și Scriptura consemnează simplu: Iisus tăcea. De ce nu dorește Domnul Hristos să dialogueze cu marele preot Caiafa? De ce tace? Nu are ce să spună? Nu are cuvinte? Se simte cumva Domnul Iisus Hristos fără replică? Acceptă prin tăcerea sa acuzarea? Nu, cu siguranță nu. El spunea foarte clar în Evanghelia după Ioan: vine stăpânitorul lumii acesteia, el nu are nimic în mine. Așadar, tăcerea Mântuitorului atunci când Caiafa l-a provocat cu întrebări de tot felul nu se explică prin simțământul vinovăției Mântuitorului. Răspunsul trebuie căutat în altă parte. Pentru a descoperi în această ocazie de ce tace Dumnezeu, aș vrea să vă invit să ne oprim pentru câteva momente asupra ceasului pe care îl consemnează Evangheliile, în care Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu, cea de-a doua persoană a Dumnezeirii, strigă către Tatăl și nu primește niciun răspuns. Aș vrea să citesc Evanghelia după Matei, capitolul 27, versetul 45 în continuare. De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara și pe la ceasul al nouălea Iisus a strigat cu glas tare: Eli, Eli, lama sabachthani, adică: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit aceste vorbe, au zis: strigă pe Ilie. Și îndată, unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau: lasă, să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Îți poți imagina momentul acesta consemnat de inspirație? Poți să vezi cu ochii minții pe Mântuitorul pe cruce, în agonie, durere, strigând către Tatăl din adâncul ființei sale: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Simțământul Mântuitorului în acele momente se exprimă în aceste cuvinte dureroase: pentru ce m-ai părăsit? Evident, Mântuitorul se simțea singur pe cruce, nu doar părăsit de ucenici, ci părăsit chiar de Tatăl. De ce nu-i răspunde Dumnezeu? De ce din nor, din ceruri, glasul Tatălui nu strigă către El, asigurându-L că este acolo? De ce tace Dumnezeu, Tatăl, când Fiul strigă, când Fiul își mărturisește simțământul singurătății pe care îl trăiește? De ce tace? Este o întrebare grea, pentru că dacă Tatăl a tăcut atunci când l-a strigat Fiul Său Iisus Hristos, cel nevinovat, cel fără pată, fără păcat, ce asigurare pot să am eu că va răspunde, că va acționa, că va veni în ajutorul meu atunci când îl voi striga, eu o ființă atinsă de păcat? să nu ne repezim la concluzii, să nu ne grăbim, să ne formăm o imagine cu privire la Dumnezeu, fără ca să înțelegem lucrurile în profunzimea lor. Dacă trebuie să dăm un răspuns la întrebarea de ce a tăcut Dumnezeu atunci când Fiul Său Iisus Hristos era pe cruce, atunci răspunsul nu poate să fie decât unul singur. Tatăl n-a răspuns nimic, deși era acolo în nor, deși era lângă Fiul Său, pentru că Fiul Său trebuia să poarte pedeapsa păcatului fiecăruia dintre noi. Iar păcatul înseamnă despărțire de Dumnezeu. Este exact simțământul, realitatea pe care a trăit-o Domnul Iisus Hristos pe cruce când a spus: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Altfel spus, Tatăl a tăcut atunci pentru ca să poată să-ți vorbească astăzi ție, pentru ca prin tăcerea sa fiecare ființă omenească să aibă dreptul, să aibă ocazia, să aibă privilegiul, să aibă șansa la o nouă relație cu Dumnezeu, să poată auzi din nou glasul lui Dumnezeu. Păcatul ne separă de Dumnezeu, dar Domnul Hristos, prin jertfa sa, a dat la o parte această piedică dintre noi și Dumnezeu, oferindu-ne un nou început, oferindu-ne ocazia de a intra într-o nouă relație cu Dumnezeu. Așadar, privind la ceea ce s-a întâmplat pe cruce, să nu ne punem întrebări pesimiste, ci să privim în ceea ce s-a întâmplat acolo, șansa noastră, noul nostru început, ocazia noastră pentru o nouă legătură cu Dumnezeu, șansa noastră de a auzi din nou vocea lui Dumnezeu pentru noi. Pornind de la acest adevăr pe care l-am descoperit, și anume că Dumnezeu vrea să ne vorbească, pornind de la această premiză scripturistică, că Tatăl a tăcut când Fiul Său era pe cruce pentru ca să poată vorbi în continuare omului, pentru ca omul să poată intra din nou în legătură cu El, rămâne totuși o întrebare care izvorăște dintr-o realitate, o realitate pe care o trăim poate mulți dintre noi. Dumnezeu tace și astăzi. Și vă întrebați, de ce tace? N-ai spus, pastore, chiar mai devreme, că Dumnezeu a tăcut atunci când Fiul Său era pe cruce pentru ca să ne poată vorbi nouă. De ce mie astăzi nu-mi vorbește? De ce tace Dumnezeu? Trăim într-o societate foarte frământată. Sunt multe voci, dar lipsește esențialul, vocea lui Dumnezeu. De ce astăzi nu se aude vocea lui Dumnezeu cu claritate? De ce mulți creștini care merg la biserică se plâng că n-aud vocea lui Dumnezeu, că rugăciunile lor nu sunt ascultate, că între ei și Dumnezeu există o prăpastie teribil de adâncă, aproape de netrecut? Poate că și tu trăiești această experiență. Poate că ești frământat cu gândul acesta, cu întrebarea aceasta: de ce îmi tace Dumnezeu? De ce nu-mi răspunde? De ce nu-mi vorbește? Măcar o vorbă să aud. Nu vreau să spună da, să spună nu, dar să-mi vorbească. Aș vrea în minutele pe care le avem la dispoziție să deschidem Scripturile Vechiului Testament pentru a găsi răspunsul la această nouă dimensiune a întrebării: de ce tace Dumnezeu? Și pentru aceasta aș vrea să citesc din cartea 1 a profetului Samuel, la capitolul 14, de la versetul 35 în continuare. Saul a zidit un altar Domnului. Acesta a fost cel dintâi altar pe care l-a zidit Domnului. Saul a zis: să ne pogorâm în noaptea aceasta după filisteni, să-i jefuim, să nu rămână unul măcar. Ei au zis, adică poporul: fă tot ce vei crede. Atunci preotul a zis: să ne apropiem aici de Dumnezeu. Și Saul a întrebat pe Dumnezeu: să mă pogor după filisteni? Îi vei da în mâinile lui Israel? Dar în clipa aceea nu i-a dat niciun răspuns. Înainte de toate, cine este Saul? Saul este întâiul împărat al lui Israel. Atunci când poporul lui Dumnezeu a dorit să fie ca celelalte popoare, să aibă un împărat care să meargă înaintea lor, care să-i conducă în luptă. Dumnezeu le-a împlinit această cerere, spunându-le că prin aceasta au lepădat de fapt călăuzirea lui Dumnezeu. L-au lepădat de fapt pe Dumnezeu ca și împărat, ca și conducător al lor. Și Dumnezeu le-a dat un împărat. Și întâiul împărat a fost Saul. Saul era în război cu filistenii. În timpul acestui război, Scriptura ne spune că inima celor mai mulți dintre cei care îl înconjurau, care erau împreună cu el, a ostașilor, tremura și mulți dintre ei l-au părăsit de teamă, de frică. Ba chiar la un moment dat, Scriptura consemnează că filistenii începuseră să pustiască țara. În contextul acesta al războiului, se întâmplă ceva extraordinar. Ionatan, fiul lui Saul, un om cu un spirit curajos, dar nu un curaj pur omenesc, ci un curaj izvorât din credința lui puternică în Dumnezeu, spune slujitorului său, versetul 6, 1 Samuel, capitolul 14, vino și să pătrundem până la straja acestor netăiați împrejur. Poate că Domnul va lucra pentru noi, căci nimic nu împiedică pe Domnul să dea izbăvire printr-un mic număr ca și printr-un mare număr. Potrivit acestei viziuni a credinței pe care o are, Ionatan, fiul împăratului Saul, intră în tabăra filistenilor. Și Dumnezeu este cu el. Și versetul 15 consemnează că a intrat groaza în tabăra filistenilor, în țară și în tot poporul. Straja și chiar prădătorii s-au înspăimântat, țara s-a îngrozit. Era groaza lui Dumnezeu. Este extraordinară această schimbare de situație, este dramatică trecerea de la teamă, de la frică, la curaj, la izbândă. Domnul lucra pentru poporul său. În acest context, ceilalți oameni din popor, care erau împreună cu Saul, au pornit împotriva filistenilor și Domnul le-a oferit în ziua aceea o mare izbândă. Era seară, poporul era obosit după o zi de luptă, dar Saul are un plan. El dorește ca să continue atacul pe timpul nopții pentru ca înfrângerea asupra filistenilor să fie definitivă. Poporul îi răspunde la acest plan, la acest gând al său, fă tot ce vei crede. În momentul în care poporul dă răspunsul acesta, preotul intervine să întrebăm pe Dumnezeu. Dacă izbânda ne-a venit de la Dumnezeu, dacă Dumnezeu a intervenit într-un mod extraordinar pentru noi și a transformat înfrângerea noastră în biruință, este normal ca următorul pas să-l facem împreună cu el, să vedem care este voința lui, să auzim glasul, să vedem ce ne va spune. Și s-au apropiat acolo de Dumnezeu și Saul a întrebat pe Dumnezeu: să mă pogor după filisteni, îi vei da în mâinile lui Israel? Dar în clipa aceea nu i-a dat niciun răspuns. Iată, suntem la momentul în care stăm față în față cu tăcerea lui Dumnezeu. După ce o zi întreagă Dumnezeu lucrează și le dă izbândă, în momentul în care Saul, conducătorul poporului lui Dumnezeu, cere călăuzire, cere o descoperire a voinței lui Dumnezeu, cel prea înalt, Dumnezeul cerurilor, tace. Saul nu primește niciun răspuns. Vi s-a întâmplat și dumneavoastră la fel? Cu siguranță că majoritatea dintre noi am trecut pe aici. Am avut momente când am trăit simțământul că Dumnezeu tace, că cerul este de aramă deasupra noastră și strigătul nostru nu primește niciun răspuns. De ce nu i-a răspuns Dumnezeu lui Saul? Poate că în descoperirea răspunsului la tăcerea lui Dumnezeu față de Saul vom găsi răspunsul de care avem nevoie în propria noastră relație cu Dumnezeu. Versetul 38, concluzia pe care o trage Saul atunci când este confruntat cu acea liniște apăsătoare, cu acea lipsă a glasului lui Dumnezeu. citesc, Saul a zis, apropiați-vă aici toate căpetenile poporului, căutați și vedeți de cine și cum a fost săvârșit păcatul acesta astăzi, căci viu este Domnul, izbăvitorul Israel, chiar dacă l-ar fi săvârșit fiul meu Ionatan, va muri. Și nimeni din tot poporul nu i-a răspuns. Saul trage o concluzie. Dacă Dumnezeu tace, cu siguranță că există o problemă aici pe pământ. Există o problemă între noi, spune el. Cineva a păcătuit. Altfel Dumnezeu ne-ar vorbi, pentru că Dumnezeul nostru ne dorește binele, pentru că Dumnezeul nostru ne-a dat izbândă până în momentul acesta. Motivul pentru care el tace trebuie căutat în viața noastră, spune el, în faptele noastre, în felul în care ne-am comportat. Și Saul poruncește căpetenilor să caute în popor, să găsească vinovatul. Interesant, nimeni din popor nu răspunde la provocarea împăratului. Atunci Saul a zis întregului Israel, așezați-vă voi de o parte și eu și fiul meu Ionatan vom sta de cealaltă. Și poporul a zis lui Saul, fă ce vei crede. Saul a zis Dumnezeului lui Israel, Dumnezeului Israel, arată adevărul. Sorțul a căzut pe Ionatan și pe Saul și poporul a scăpat. Saul a zis, aruncați sorțul între mine și fiul meu Ionatan. Și sorțul a căzut pe Ionatan. Saul a zis lui Ionatan, spune-mi ce ai făcut. Ionatan i-a spus și i-a zis, am gustat puțină miere cu vârful toiagului pe care l-aveam în mână. Iată-mă, voi muri. Și Saul a zis, Dumnezeu să se poarte cu toată asprimea față de mine, dacă nu vei muri, Ionatane. Ce schimbare dramatică de situație! Cel prin care Dumnezeu aduce izbânda, Ionatan, fiul lui Saul, devine dintr-o dată, în ochii lui Saul, cauza pentru care Dumnezeu tace. Ionatan devine motivul absenței glasului lui Dumnezeu. Și nu doar atât, ci Ionatan este pus sub condamnare. Condamnare la moarte. Suntem la punctul, la momentul în care tatăl este gata să dea la moarte pe fiul său. Era într-adevăr Ionatan vinovatul? Era oare Ionatan cauza, motivul tăcerii lui Dumnezeu? De ce a căzut totuși sorțul pe Ionatan? Să clarificăm puțin lucrurile. După ce Ionatan a intrat în tabăra filistenilor și Dumnezeu a lucrat într-un mod minunat prin el, la versetul 24 din capitolul 14, întâia carte a lui Samuel, citim, ziua aceea a fost obositoare pentru bărbații lui Israel. Saul pusese pe popor să jure zicând, blestemat să fie omul care va mânca pâine până seara, până mă voi răzbuna pe vrășmașii mei, și nimeni nu mâncase. Tot poporul ajunsese într-o pădure unde se găsea miere pe fața pământului. Când a intrat poporul în pădure, a văzut mierea curgând, dar niciunul n-a dus mierea la gură, căci poporul ținea jurământul. Ionatan nu știa de jurământul pe care pusese tatăl său pe popor să-l facă. A întins vârful toiagului pe care l-avea în mână, l-a vârât într-un fagure de miere și a dus mâna la gură și ochii s-au luminat. Atunci cineva din popor, vorbindu-i, a zis, tatăl tău a pus pe popor să jure zicând, blestemat să fie omul care va mânca astăzi. Și poporul era sleit de puteri. Și Ionatan a zis, tatăl meu, turbură poporul, vedeți dar cum mi s-au luminat ochii pentru că am gustat puțin din mierea aceasta. Negreșit, dacă poporul ar fi mâncat azi din prada pe care a găsit-o la vrășmașii lui, n-ar fi fost înfrângerea filistenilor mai mare. Care era de fapt păcatul lui Ionatan? Era păcatul lui Ionatan păcat în ochii lui Dumnezeu? Saul, în dorința lui arzătoare, poate obsesivă, de a obține biruința asupra filistenilor, pune poporul să jure că nimeni nu va gusta pâine, nimeni nu va mânca, până când Saul nu va fi fost răzbunat pe filisteni, pe vrășmașii lui, și poporul ținea jurământul. Numai că Ionatan, cel prin care Dumnezeu începuse și dăduse biruința, nu știa de acest legământ făcut de Saul cu poporul, de blestemul pe care rostise Saul. Și el mănâncă din mierea pe care Dumnezeu o lăsase în acea pădure. Și trăiește o experiență extraordinară, ochii se luminează, prinde putere. Și el își dă seama că dacă poporul n-ar fi intrat în legământul acesta cu tatăl său, dacă n-ar fi jurat că nu va mânca, ar fi prins puteri mâncând și biruința asupra filistenilor ar fi fost mai mare. Atunci s-ar fi împlinit cu adevărat dorința lui Saul, o răzbunare de plină asupra filistenilor. Ionatan se face vinovat nu de călcarea unei porunci a lui Dumnezeu, ci de călcarea unei porunci omenești, de care el nu avea cunoștință. A tăcut oare Dumnezeu când Saul l-a întrebat pentru că Ionatan mâncase din mierea care se găsea în pădure? Cu siguranță că nu. Pentru că Dumnezeu nu ne consideră vinovați de călcarea unor porunci omenești care nu au nicio legătură cu poruncile sale, care sunt chiar în contradicție cu voința sa. Din această perspectivă, oamenii se împart, cei religioși, în două mari categorii. Cei care ascultă de Dumnezeu și cei care pretind că ascultă de Dumnezeu, dar ascultă în realitate de poruncile oamenilor. Dumnezeu îngăduie ca sorțul să cadă pe Ionatan pentru a da o lecție împăratului Saul, pentru a-l face pe Saul să caute răspunsul la întrebarea cine a păcătuit în altă parte. Pentru că în versetul 45, poporul care tot timpul a păstrat tăcerea, poporul care tot timpul manifestă ascultare față de Saul, răspunde: ce? Să moară Ionatan? El care a făcut această mare izbăvire în Israel? Niciodată! Viu este Domnul, că un păr din capul lui nu va cădea la pământ, căci cu Dumnezeu a lucrat el în ziua aceasta. Astfel poporul a scăpat pe Ionatan de la moarte. Saul a încetat să mai urmărească pe filisteni și filistenii s-au dus acasă. Intervenția aceasta a poporului în favoarea lui Ionatan aduce lumină. Poporul recunoaște că Ionatan nu poate să fie vinovat, pentru că Dumnezeu a lucrat prin el, pentru că izbăvirea de care se bucurau, Dumnezeu a dat-o tocmai prin el. Cine era în realitate vinovatul? De ce tăcea Dumnezeu? Vă invit să poposim pentru câteva momente la începutul acestui război. Aici găsim omul vinovat pentru tăcerea lui Dumnezeu. 1 Samuel, capitolul 13, versetul 5. Filistenii s-au strâns să lupte cu Israel. Aveau 1000 de cară și 6000 de călăreți. Și poporul acesta era fără număr, ca nisipul de pe țărmul mării. Au venit și au tăbărât la Micmaș, la răsărit de Bet-Aven. Bărbații lui Israel s-au văzut la strâmtoare, căci erau strânși de aproape și s-au ascuns în peșteri, în tufișuri, în stânci, în turnuri și în gropile pentru apă. Unii evrei au trecut Iordanul ca să se ducă în țara lui Gad și Galaad. Saul era tot la Gilgal și tot poporul de lângă el tremura. A așteptat 7 zile după timpul hotărât de Samuel, dar Samuel nu venea la Gilgal și poporul se împrăștia de lângă Saul. Atunci Saul a zis: aduceți-mi arderea de tot și jertfele de mulțumire. Și a jertfit arderea de tot. Pe când sfârșea de adus arderea de tot, a venit Samuel și i-a zis: ce ai făcut? Saul a răspuns: când am văzut că poporul se împrăștie de lângă mine, că nu vii la timpul hotărât și că filistenii sunt strânși la Micmaș, mi-am zis: filistenii se vor pogorî împotriva mea la Gilgal și eu nu m-am rugat Domnului. Atunci am îndrăznit și am adus arderea de tot. Samuel a zis lui Saul, ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi tărit pe vecie domnia ta peste Israel, dar acum domnia ta nu va dăinui. Domnul și-a ales un om după inima lui și Domnul a rânduit să fie căpetenia poporului său, pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul. Observăm că conflictul acesta, războiul acesta, a început, a debutat cu o neascultare, cu neascultarea împăratului, cu neascultarea lui Saul. Războiul a început cu un păcat. Saul, în teama lui firească, omenească, caută binecuvântarea lui Dumnezeu pe o cale ilicită, ilegală. El nu era autorizat să aducă jertfe. Jertfele nu puteau fi aduse de oricine. Și Saul se încumetă. În dorința lui de a primi binecuvântarea, de a avea asigurarea prezenței lui Dumnezeu, aduce jertfa. De ce a tăcut Dumnezeu atunci când Saul l-a întrebat? Pentru că acesta păcătuise. Pentru că Saul desconsiderase porunca lui Dumnezeu. Pentru că căutase să obțină binecuvântarea cerului pe o cale ilegală. Poate că motivul, iubiții mei, pentru care Dumnezeu tace uneori, atunci când strigăm către El, atunci când îl rugăm să intervină pentru noi în viața noastră, se află exact în același loc în care se află și în viața lui Saul. În căutarea noastră de a obține binecuvântarea într-un mod ilegal. Dumnezeu a promis că a venit în lumea aceasta ca să ne dea viața și să ne dea din belșug. Dumnezeu ne-a vorbit în diferite moduri despre planurile pe care le are pentru noi, despre gândurile sale mari, despre lucrurile nemaipomenite pe care le-a pregătit în împărăția sa, pe care o va instaura în curând pe pământul acesta. Dar nu cumva uneori noi încercăm să obținem toate aceste lucruri bune pe o cale ilegală, înlocuind porunca lui Dumnezeu cu porunci omenești, pretindem binecuvântare fără să ascultăm porunca lui, păzim porunci omenești? Nu cumva Dumnezeu tace pentru că în dorința noastră de a avea cu orice chip binecuvântarea, uneori suntem neascultători față de El? Scriptura ne vorbește despre o singură cale a binecuvântării, ascultarea strictă de Dumnezeu. Saul a încercat să obțină binecuvântarea prin călcarea poruncii lui Dumnezeu, prin urmarea propriei rațiuni, prin urmarea propriei înțelepciuni, prin urmarea inteligenței omenești în defavoarea poruncii lui Dumnezeu. Cum este viața ta? Cum îți trăiești viața? Care este felul tău de a te raporta la Dumnezeu? Cred că această ocazie este un moment potrivit de cercetare, de a vedea pe ce cale suntem, pentru că Dumnezeu vrea să-ți vorbească. Dar atunci când, într-un mod voit, alegi calea ta, calea omenească, în defavoarea căii lui, Dumnezeu nu poate să-ți mai vorbească. Dumnezeu tace. Apoi, al doilea motiv pentru care Dumnezeu tace atunci când Saul cere să-i fie descoperită voința lui Dumnezeu, se află în evenimentul descris în versetul 18 din capitolul 14, întâia carte a lui Samuel. Este un moment asemănător cu acela când Dumnezeu a tăcut. Saul a zis lui Ahia, preotul, adun coace chivotul lui Dumnezeu, căci pe vremea aceea chivotul lui Dumnezeu era cu copiii lui Israel. Pe când vorbea Saul cu preotul, zarva în tabăra filistenilor se făcea tot mai mare. Și Saul a zis preotului, trageți mâna. Apoi Saul și tot poporul care era cu el s-au strâns și au înuitat până la locul luptei. Momentul acesta este precedat de începutul biruinței pe care Dumnezeu a dat-o poporului său prin Ionatan. Saul este nedumerit, nu știe de unde este zarva în tabăra filistenilor și dorește să știe prin cine a început Dumnezeu să lupte împotriva vrăjmașului și cheamă pe preot să aducă chivotul și întreabă pe Dumnezeu. Și înainte ca Dumnezeu să răspundă, Saul, același Saul care nu este dispus să aștepte, același Saul care nu este gata să meargă pe mâna lui Dumnezeu, același Saul care crede că biruința stă în mâinile lui, spune preotului, trage-ți mâna și pleacă spre locul luptei, fără ca să asculte ce are Dumnezeu de spus. Și aici descoperim al doilea motiv pentru care Dumnezeu tace atunci când Saul îl întreabă, și anume o relație superficială cu Dumnezeu. Să vii înaintea lui Dumnezeu, să-i ceri ca El să-ți vorbească, dar să pleci dinaintea Lui, grăbit, înainte ca El să-ți răspundă. De ce tace Dumnezeu? Primul motiv pe care l-am descoperit este acela că uneori căutăm binecuvântarea pe o cale ilegală, pe calea neascultării. Al doilea motiv pentru care Dumnezeu tace se găsește în relația noastră superficială uneori cu El. Plecăm prea repede din fața lui Dumnezeu, suntem prea grăbiți, prea preocupați, prea frământați de lucrurile noastre vremelnice și nu ne luăm timp suficient ca să-i auzim vocea, nu ne familiarizăm cu felul în care El ne vorbește. De aceea Dumnezeu tace. În această ocazie am descoperit că Dumnezeu a tăcut la cruce atunci când Fiul Său a strigat. Și Dumnezeu a tăcut atunci pentru ca să ne poată vorbi nouă astăzi, fiecăruia dintre noi. Și dacă totuși nu auzim vocea, dacă totuși glasul Lui nu ne este cunoscut, nu este auzit atunci când strigăm către El, motivul se află în viața noastră, în neascultarea noastră și în relația noastră superficială cu El. În aceste momente, la acest ceas, Dumnezeu îți vorbește. Studiul acesta al Scripturii împreună a fost ocazia când tu s-a auzit glasul Lui, a fost ocazia când vocea Lui ți-a vorbit, când ai aflat voința Lui, când ai aflat motivul pentru care tace, când ai aflat cât de mult vrea să-ți vorbească și cât de mult l-a costat dorința Lui de a-ți vorbi, de a reface legătura pe care păcatul tău a întrerupt-o cu El. În Psalmul 50, versetul 3 citim, Dumnezeul nostru vine și nu tace. Da, iubiții mei, Domnul Iisus Hristos vine, se apropie, este gata să se întoarcă și El vorbește, El nu tace. El ne vorbește ca să ne pregătim pentru întâlnirea cu El. Vei auzi glasul Lui, vei da la o parte neascultarea din viața ta, îți vei lua timp să stai de vorbă cu El, ca să-i poți auzi glasul, ca să știi care este calea pe care trebuie să o urmezi. Te invit să deschizi Scriptura în fiecare zi. Pe paginile ei vei descoperi și vei auzi glasul lui Dumnezeu. Te invit să-ți iei timp în fiecare zi, timp de rugăciune, de rugăciune profundă, și vei auzi glasul Lui și vei merge în siguranță, vei merge pe calea veșniciei. Mă rog ca Domnul să te binecuvânteze și să-ți ajute ca acea frumoasă făgăduință a Vechiului Testament să se împlinească și cu tine. Vei auzi înapoi a ta glasul care zice, aceasta este calea. Dumnezeu să ne ajute ca să intrăm într-o relație profundă cu El, să-i auzim glasul, să-i urmăm glasul și să fim cu El în împărăția pe care ne-a pregătit-o. Amin.